Mirëmbrëma, jeni me lajmet të mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Me kremte me homazhe, Kosova shënon 16 vjetorin e pavarësisë. Përfaqësuesi shtetëror dhe ata opozitar vlerësojnë kontributin e të rënëve për liri. Liderët botërorë urojnë Kosovën për përvjetorin e shtetësisë. Sekretari amerikan Blinken e inkurajon në zbatimin e zotimeve nga dialogu me Serbinë. Shpret krenari për kundërpërgjigjen që Serbia mori në Bansk. Sulmi në veri bëri që Kosova të trajtohet si çështje e sigurisë evropiane. Tekniku gjerman Franco Foda mbrohet selektori i ri i Kosovës, shpreh bindjen për suksese me kombëtaren e shtetit që sot mbushi 16 vjet. Pak minuta pasi Kosova u shpallë pavarur më 17 shkurt, u miratuan edhe simbolet e shtetit. E kremtja zyrtare e 16 vjetorit të pavarësisë nisi me ngritjen solemne të flamurit në oborrin e ndërtesës së qeverisë. Në ceremoni, udhëhecit më të lartë shtetëror theksuan se Kosova ka dëshmuar se ka merituar lirinë. Pas ngritjes së flamurit në Prishtinë, përfaqësuesit më të lartë shtetëror bën nderimet e monumentit të pagjeturve më pas te varri i ish presidentit Ibrahim Rugova dhe veprimtarit Adem Demaci. Ata u përolën edhe te monumenti heroinat e te ka i për policët e rënë në detyr. Urime e mesaje për Kosovën kanë adresuar liderët botëror në 16 vjetorin e pavarësisë. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken i vlerësoi partneritetin dhe miqësinë mes dy vendeve tek e përsëriti qëndrimin e një dite më parë të presidentit Joe Biden për zbatimin e zotimeve të dala nga dialogu me Serbinë. E presidenti francez Emmanuel Macron në telegramin e tij të urimit të premtën i quajti javët e ardhshme vendimtare për zbatimin e marrëveshjeve Kosov-Serbi. Tek shprehu qëndrim të ngjashëm me Macronin, prezidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier theksoi se Kosova ndodhet përpara detyrave të mëdha, teksa ambasadori i këtij shteti në Prishtinë, Jörn Rode, shprehu garancinë se Gjermania do të vazhdojë të jetë mike e ngushtë dhe partnere e fuqishme e Kosovës. E raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, krahas urimit për pavarësinë, bëri thirrje qeverisë që të shfaqë më shumë vetëpërmbajtje. Në fshatin e vogël pranë kufirit me Serbinë, ruhen të gjalla gjurmët e vendosmërisë për ta ruajtur integritetin territorial që Kosovës ju cenua shtatorin e vjetëm. Njësit elite të policisë arritën ta ndalni në banës të zveçanit planin për aneksim të Veriut. Në vendin e rënjes së tij, zëvendësdrejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, thotë se është krenar me bunjakun e intervenimin e bërë. Në përballje me pjesëtarët e grupit paraushtarak serb, u vra rreshtjeri afrim bunjaku. Në vendin e rënjes së tij, zëvendësdrejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, thotë se është krenar me bunjakun e intervenimin e bërë. Gjatë kundërpërgjigjes në Bansk, policia arriti t'i vrasë tre nga më shumë se 40 anëtarët e grupit paraushtarak serb, dy i kapi gjatë aksionit e një më vonë. Të tjerët ikën për në Serbi. Pra atëherë janë ndërmarrë shumë aksione. Elshani thotë se situata në veri nuk ka qenë më e menaxhueshme se sa që është në 16 vjetorin e pavarësisë së saj. Në ditën kur Kosova festoi 16 vjetorin e pavarësisë, Franco Foda është prezentuar selektori i ri i përfaqësuesës së Kosovës në futboll. Ditë speciale ka vlerësuar të shtunën trajneri gjerman që do të ketë mision të vështirë për të realizuar. Pas 17 vjeçari, Foda u prezantua të shtunën në konferencën për shtyp të mbajtur nga Federata e Futbollit e Kosovës. Kryetari i FFK-s Agim Ademi tha se Foda do të jetë në krye të Kosovës me kontratë 2 vjeçare. Foda do të ketë edhe 4 asistent që do ta ndihmojnë për ndeshjet miqësore të muajit mars, ndeshjet e Ligës së Kombeve dhe sfidat e mëvonshme. Në muajin mars Kosova luan kundër Armenisë dhe Hungarisë, ndërsa në qershor kundër Norvegjisë. Punën më të madhe si trajner Foda e ka kaluar në Austri te skuadra e Sturm Grazit. E ka fituar një titull kampioni me elitën austriake dhe një kupë të Austrisë. Ishte edhe trajneri Kaiserslauternit në Gjermani. Nga viti 2018 deri në vitin 2022 ishte selektori i Austrisë. E kualifikoi në Evropianin e vitit 2020 dhe kaloi fazën grupore. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në ora 10:30.